Реактивно.
Икономистът Георги Вълджев, един от авторите на екип експертния клуб за икономика и политика, ни гостува в студиото. По-скоро, отколкото си мислех, се срещаме с него, защото само преди две седмици говорихме основно по една друга тема, свързана с данните на статистиката и митниците за брутния вътрешен продукт. Тогава успяхме да маркираме, може би, очакванията, доколко ще се разболее икономиката и финансите от този все по-пълзящ и разрастващ се коронавирус и на територията на Европа. Но пък ето за това събитията ни изпреварват и ни карат да гледаме малко отвъд това, което се случва с днешна дата. Извънредно положение. Колко страшна е картината и идва ли всъщност след нея въпроса за голямата рецесия или направо депресия в световен мащаб?
Ами, първо, добър ден на вас.
Здравейте, аз директно с въпросите.
И на вашите слушатели, да. По отношение на рецесията и очакванията за рецесия, към момента изглежда, че от цялата тази пандемия, глобална пандемия от този вирус, Европа ще пострада най-тежко. В Европа, особено в еврозоната, начало с Италия, сигурно ще имат тежка рецесия през настоящата година. За следващата година по-нататък е рано да мислим, и много трудно се прогнозира на този етап. А колко ще е тежка, зависи от това колко бързо ще отшуми тази пандемия.
Или колко бързо ще овладеем.
Защото в зависимост от това колко бързо отшуми, съответно и по-бързо ще могат да се свърят всички тези рестрикции на пътуване, на търговия, на работа, продажби и така нататък, които в момента се наложиха. Италия на практика почти си застопори цялата икономика. Търговията на дребно, почти всичко е затворено вече. По отношение на индустрията, там няма толкова стриктни ограничения, но фабриките доброволно прекратяват дейност. Фиат прекратиха в 4 фабрики дейността си. Така че много е важно колко бързо ще успее да се овладее положението. Заразата, понеже се разраства вече и в други държави, и там предприемат такива мерки в страни като Испания, в страни като Гърция. Германия все още се бавят, което всъщност може да е по-рисково в дългосрочен план, защото ако се разрази много сериозно заразата, може да доведе до необходимост от по-тежки мерки, отколкото ако се предприемат по-рано. Така че Европа със сигурност ще влезе в рецесия, конкретно еврозоната. Италия беше на ръба на рецесията цялата минала година. Германия също имаше изключително нисък растеж. Така че ще видим спад на БВП в еврозоната. Зависи на нас как ще се отрази, зависи от това първо колко ще е тежък и второ ние на вътрешно ниво как ще се справим с тази зараза.
Ще поговорим за тези мерки, да, които могат да минимизират щетите или поне да ги направят по-поносими за хората и за бизнеса. Но как смятате, тази за криза се говореше и за очакванията за криза? Просто пандемията даде тласък или сега в комбинация двете стават много опасни?
Ами в комбинация. Тенденцията вече беше такава. Сега политиците, разбира се, ще се извинят изцяло с пандемията. Ние нямаше как да го очакваме, че това ще се случи. Това е толкова тежко, да. Но всъщност признаците, че има структурни проблеми в европейската икономика, ги има от повече от година вече. Се вижда, че Италия стагнира. Имаше няколко пъти през миналата година, през 2-3 месеца имаше спад на БВП дори. В Германия индустрията, производството пада през цялата 2019 година. Така че проблемите бяха на лице и преди това. Сега просто с тази пандемия всички тези проблеми избуяват още повече и ситуацията става катастрофална. Но мерки по отношение на икономиката трябваше да се вземат още на по-ранен етап. И дори това важи в България всъщност. Защото
това си задавам аз като въпрос днешна дата, като обикновен български гражданин. Да, въвеждаме извънредно положение, ограничаваме куп човешки и стопански дейности. Как обаче, понеже винаги едно извънредно положение върви както с санкции, така и с помощи и мерки, как се реагира към тези сектори, към хората в частност?
Трябва да се подходи много внимателно в момента, защото сега абсолютно всички ще започнат да искат пари от правителството. Всички бизнеси, без значение колко сериозно ще пострадат, някои ще, например, като туристическия сектор, ще пострадат много по-сериозно, отколкото други, но и другите, абсолютно всички ще започнат да искат пари, някакво финансиране от държавата. И е много важно Когато се предприемат такива мерки за улекотяване на финансовото състояние на бизнеса, те да са сравнително неутрални. Т.е. да се избягват мерки, с които лесно може да се злоупотреби, например, пускането на държавно гарантирани заеми, чрез, например, Българска банка за развитие, която по принцип отговаря за отпускането на такива заеми към малките и средните предприятия, но всъщност по-често ги отпуска към много големи предприятия, които по-скоро нямат нужда от такова финансиране. За да се избегнат такива злоупотреби, по-добре да се приемат някои по-така финансово и пазарно неутрални мерки, да се обяви една масова данъчна ваканция, нещо, което вече се направи в редица държави. Гърция го направиха още миналата седмица.
Италия на път за цялата
страна. Като говоря за данъчна ваканция, това става въпрос. Всякакви данъчни задължения през достатъчно продължителен период от настоящата година да бъдат на практика замразени, или да се отложи плащането им за до година, или напълно да бъде опростено. Според това колко сериозен ще е ефекта от тази пандемия. Освен това, като една по-дългосрочна мярка за стимулиране особено на малкия бизнес в България, който така с тези прекратявания на дейност най-много ще пострада, защото малкия бизнес има най-малко резерви, с които да покрие
по-продължителен фалира
период.
Реално.
Много по-лесно фалира, отколкото големите вериги, които могат да съкратят от тук там някои разходи и си имат резерви така иначе. За да се подпомогне малкия бизнес така в дългосрочен план, може да се вдигне прага на регистрация по ДДС, който в момента е много нисък, и аз съм чувал от много съмнително малки предприятия оплаквания, че така иначе е доста задушаващ. В момента е 50 000 лева, може да се вдигне максималното ниво, мисля, че около 200 000, така че това сериозно би улекотило в момента финансовото натоварване на бизнеса, би създал на някаква възможност да диша, както се казва, и да оцелее в настоящата екстремна ситуация. Големият проблем е, че всички тези мерки биха довели до набъбване, разбира се, на дефицита. И? Защото едновременно падат, това, което се случи, едновременно ще паднат напълно естествено приходите от данъци, защото спира икономическата активност. И второ, като съкращаваш данъците, спада още повече и събирателността за след това. И проблема е, че в тази ситуация ние нямаме фискален буфер, защото ние бюджета едва те първа тази година щяхме да го балансираме.
Тоест там няма нужния излишък, който да ни гарантира.
Да, ако през последните няколко години вместо тези излишъци, които се натрупваха в края на всяка година, спомнете си, те бяха по няколко милиарда дори.
И се разпределяха на финала не много ясно.
Непрозрачно се разпределяха. Ако се спестяваше, да кажем, половината от тези пари, сега щяхме да имаме няколко милиарда пари, които можем да използваме за тези мерки да стимулираме икономиката и да предпазим българския бизнес от масови фалити. Сега обаче това на практика не можем си го позволим без да вземем заем. Той ще се вдигне дълга и се обремени българския данъкоплатец в бъдеще с този дълг. И това е голям проблем, защото за пореден път виждаме как политиците въобще не мислят в перспектива. Това е нещо, което аз и мои колеги го разправяме от 2017 година.
Има излишък, в края на годината го изяждаме.
Спестете част от него, защото ние имаме един фискален резерв, който обаче той не е пипан, не са добавени нетно пари към него от 2013-2014 година. А ние имахме последните няколко години сериозен, така, сравнително добър икономически растеж, излишъци, можехме да го направим, но не го правихме, и ето сега ще сърбаме по парата.
3 милиарда лева, някакви такива прогнозирани загуби, май каза премиера, или греша, не е ли прекалено висока сума? Или...
Ами не, в зависимост от това как се развие, даже може да подценява реалния размер на щетите. Всичко зависи колко, ако до април, до края на април, ако до края на април може да свалиме тези мерки, които сега е екстремни, да, може би ще е нещо такова, но ако продължи по-дълго проблема с тази пандемия и се наложи да се удължи срока, в който траят тези ограничителни мерки, щетите много вероятно ще са и дори по-големи.
Как един човек с среден бизнес, примерно, или малък дори, може да оцелее без да съкрати в момента много от хората си? Какво би могъл да направи, ако в действителност няма подадена ръка от властите? Има ли някакви някаква рецепта, която да се оцелява в такава ситуация?
Ами не, в такава ситуация, особено за тези бизнеси, които примерно са малките бизнеси, те са в начален етап на развитие, те планират така по-краткосрочно и съответно те нямат необходимия финансов буфер да оцелеят един месец без абсолютно, нали, или повече от един месец. Един месец най-вероятно е максимум за повечето бизнеси с този размер. А ние говорим за нещо, по принцип, което е невъобразимо, изцяло прекъсване на дейност, което по принцип никога не се случва, дори в изключително големи икономически проблеми.
Тоест не ни се е случвало до сега и
да,
не знам
се случва.
Как ще
това
ни
се отрази. Това наистина се случва само в случаи на природни бедствия. Това на практика в момента, което имаме в природно бедствие, което никой не го прогнозира по принцип, защото кога за последно сме имали някаква толкова колосална пандемия, че трябва да се затварят почти всички бизнеси в страната. И за това реално, особено малките бизнеси са по-малко подготвени, затова тези мерки
са опростяване. Закъснели ли са вече тези мерки, да кажем, защото все обичаме да ни изненадва снега и всичко друго. Не трябваше ли вече да има ясен план как действаме и в тази посока?
Ами, ситуацията се изви толкова бързо, че приоритетно винаги е как да се увеличи разпространението
живота
на заразата.
Живота на хората,
да.
Факт. Това се започва.
Затова първо се започва с здравната експертиза, какво трябва да се направи, колко сериозно трябва да е карантината и така нататък, тези ограничителни мерки. И след това се мисли вече, след като са введени тези ограничителни мерки, как да се въведат някакви мерки да се облегчи финансово бизнеса в страната. Това, което закъсня, както казах, е това по-планиране в перспектива.
Да имаме пари за черни дни.
Да, пари за черни дни, защото първото нещо, което ще ви каже всеки финансов консултант, ако идете да се консултирате, имаш ли такъв резервен фонд от поне 3 заплати. Ами то ние нямаме, правителството няма и една десета от една заплата. Така че това е най-големия проблем в момента, че това ще доведе до набъбване на дефицита, напълно неизбежно.
Европа на централно европейско ниво склонна ли е да прави общи спасителни мерки по това, което наблюдавате като поведение от страна?
Това, което
за сега
се прави в момента е, ами със сигурност аз очаквам, сигурно ще има разхлабване на фискалните правила, защото сега дефицитите ще скочат навсякъде, нали, нашия скок даже ще, сравнение с това, което се случва в някои други държави, като Италия и Франция, ще изглежда сравнително малък даже. Така че ще разхлабят със сигурност поне временно фискалните правила, ограничението от 3% БВП за дефицита, което то така не, че не се спазва, но сега със сигурност ще го вдигнат това ограничение. И освен това, Европейската централна банка вчера взе решение
да печата допълнително.
Да, отпуска повече заеми на банките при по-така разхлабени, доста вече разхлабени условия са значително и също така отмени стрес-тестовете, всички стрес-тестове, които бяха планирани за тази година, и освен това разхлабим капиталовите изисквания за банките, за да може им позволи да, защото това ще удари банките, особено в страни като Италия, страни като Гърция, където банковите системи са крехки.
За да не се стигне и до банков фалит.
Ами,
той пък повлича други.
То парадоксът е, че те, когато сега, когато им разхлабят изискванията, всъщност това може да доведе до натрупването на дългосрочни проблеми, защото ще могат така по-свободно да и без да преценят много адекватно риска да отпускат кредити, но в тази ситуация при всички положения щеше се влуши състоянието на банковия сектор, особено в тези държави. И сега големия въпрос е дали тази икономическа криза, в която ще влезе Италия, ще доведе и до голяма финансова криза там, защото там банковата система е на ръба, така не че ако стигне от това, ще е много сериозно за цяла Европа.
Защото не само еврозоната, или основно еврозоната?
Основно еврозоната, ние всъщност това е ето едно един плюс на това, че все още не сме в еврозоната и в банковия съюз, е, че ние, ако се случи някакъв масов фалит на банки в Италия, това ще се разпростре в другите страни в еврозоната, но ние ще останем сравнително изолирани от това. Дори нашите италиански банки тук, които по-скоро така брандове на италианските банки, те, понеже сме извън еврозоната, не могат...
Няма да пострадат така.
Няма да пострадат толкова сериозно, да.
А казахте, Европа най-много ще бъде засегната. Защо Европа страда най-много?
Ами, защото Европа допреди това беше особено тези големите икономики в еврозоната, Италия, Германия и Франция, така бяха в най- имаха сравнително най-нисък растеж, финансовите системи в тези държави, както казах, особено Италия, бяха в най-крехко състояние на глобално ниво. За разлика от предишната криза, която тръгна тогава от САЩ, този път по-скоро тръгва от Европа и Китай. Просто това е така, защото не бяха изчистени много от структурните проблеми, които бяха останали от предишната еврокриза, още през 2012-2014 година, този период. И понеже бяха оставени да се натрупват тези проблеми, не бяха проведени необходимите реформи, това доведе до много нисък, анемичен растеж. И
само една пандемия му трябваше, за да отключи проблемите. Кой печели на финала от всичко това? Защото сигурно си има печеливши.
Много ми е трудно да кажа кой въобще може да е печеливш от това. Сега, нали, разбира се, всеки...
Всеки си задава и този въпрос. Има ли печеливши в това наслагване на рецесия с пандемия?
Не, като цяло няма. Нали, веднага бихме могли да кажем краткосрочен план фармацевтични компании, може би...
Не по сектори, дори регионално си мислех, не знам.
Регионално, не.
Или големи играчи. Не.
Регионално ниво, не. Не мога да видя. Но дори това, което биха могли да си мислят хората, че фармацевтични компании и подобни ще спечелят от тази криза, в краткосрочен план да, но ако това се превърне в някаква огромна континентална рецесия, по-скоро след това и те ще пострадат от нея. Така че...
Тоест и бедни, и богати
няма кой да спечели от настоящата ситуация. Списъл, това е типично огромно природно и икономическо бедствие. Никой не печели от такива ситуации, никога.
Ами добре, изтича ни времето. Здраве ви желая от сърце
и
разумни мерки всички да си пожелаем в национален план, такива, които да не поставят на изпитание социалния ни, икономическия живот на страната, доколкото той може да съществува в условия на извънредно положение. Първо ще дефинираме това в практиката и в живота си, какво означава това извънредно положение. Георги Вълджев беше наш събеседник. Благодаря.